Cea mai grea întrebare care se pune multor suflete și astăzi, sau pe care și-o pun mult și astăzi.
Ce să fac cu Iisus?
Ce să fac cu El? Iată întrebarea pe care mi-a dat-o Dumnezeu să te confrunți cu ea în seara aceasta. Întrebarea aceasta îți va răsuna în seara aceasta în mintea ta, în inima ta, și te va urmări de azi înainte toată viața.
Ce să fac cu Iisus?
Oricine ai fi tu, pocăit sau nepocăit, în seara aceasta ești cercetat de Dumnezeu cu această întrebare. Ce să fac cu Iisus? Îl vom studia pe Pilat, cel care și-a pus această întrebare. Îi vom diseca comportamentul acolo la judecarea lui Iisus. Îi vom analiza gândurile și reacțiile. Îl vom vedea spătindu-se neputincios cu această întrebare. Ce să fac cu Iisus și tot ceea ce a trăit în ziua aceea Pilar? Vei vedea că se aplică ție și vei vedea că ceea ce a trăit Pilat trăiești tu astăzi. Pilat era guvernatorul roman al provinciei Iudeea, era numit Pilat din Pont, pentru că înainte de a fi transferat cu serviciul la Ierusalim, fusese funcționar sau probabil chiar guvernator în provincia Pont din Asia Mică. Pilat era om chemat să împartă dreptatea romană. Știți că romanii au fost aceia care au pus la punct sistemul de drept, sistemul de legi numit dreptul roman, care și astăzi stă la baza legislației moderne. De lucrul acesta erau mândri romanii, de dreptul roman, de legile clare pe care Roma le-a impus lumii din vremea aceea. Pilat era chemat să fie omul legii și omul dreptății la Ierusalim. Iată că într-o zi tot parlamentul evreu se înfățișează înaintea lui cu o mare mulțime, aducându-i un deținut pentru judecat. Sistemul era următorul. Parlamentul, numit în Biblie Sinedriu, era o afacere a evreilor. Era o formă de guvernământ a evreilor. Evreii se bucurau de o anumită autonomie internă. Ei își conduceau treburile interne prin parlamentul lor. Și acolo nu se amesteca Pilat. Sinedriul acesta sau parlamentul acesta la evrei se transforma și în tribunal de judecată. Atunci când acuzația putea aduce după sine condamnarea la moarte. Numai parlamentul evreu putea să pronunțe condamnarea la moarte, nu al tribunal de judecat al fel. Cu câțiva ani înainte de data aceea însă, romanii au luat hotărârea să ia de la parlamentul evreu dreptul de a pronunța sentințe de condamnare la moarte. Și dreptul acesta a fost acordat numai guvernatorului roman. Prin urmare, după ce Sinedriu l-a judecat și l-a condamnat la moarte pe Iisus, ei aveau acum nevoie de aprobarea lui Pilat, guvernatorul, pentru ca sentința să poată fi executată. Așa se face că după ce l-au judecat în parlamentul lor și după ce, prin judecata aceea falsă, nedreaptă, l-au condamnat la moarte, ei s-au dus in corpore în fața lui Pilat. Era de dimineață încă, chiar foarte de dimineață. Când Pilat este trezit de mulțimea aceea și îi se cere să intre la judecată. Iată, ți-am adus un om, îi spun evreii, care a pornit din Galileea și a îndemnat poporul la răscoală. Acuzația de răscoală, acuzația de răzmeriță, de război, de fapt, împotriva romanilor, era una care sigur aducea după ea condamnarea la moarte. Și de aceea aceasta i-au formulat-o evrei, deși ei în tribunalul lor îl judecaseră pentru alte motive. Dar ei știau că pentru acelea Pilat nu va sta de vorbă cu ei. Și ca să obțină aprobarea lui Pilat, au inventat aceasta, că Iisus a pus la cale o răscoală împotriva stăpânirii romane. Pilat era om versat, era un om politic, un om deștept, un om care cunoștea oamenii. S-a uitat la Iisus, un om care se vedea dintr-o dată, atât de plin, atât de calm, cu fața așa de strălucitoare, se vedea pe fața lui numai bunătate, numai dragoste, demnitate, măreție, calm, pace. Omul acesta nu-i bandit, omul acesta nu-i un om de răzmeriță. Din prima clipă Pilat a văzut, aici e altceva, aici e ceva invidie între ei evrei și vor să-i pună capăt ăstea. Și-a dat seama de cum a văzut, că e vorba de o nedreptate la mijloc. Pilat se află în fața lui Iisus. Evenimentul fundamental al vieții lui Pilat a fost această zi când l-a avut în fața lui pe Iisus. Și a trebuit să se pronunțe cu privire la el. Și s-a născut în gândul lui și în toată ființa lui strigătul: ce să fac cu el? Ce să fac cu Iisus? L-a întrebat, a ascultat ceva martor și verdictul lui de judecător a fost: nu găsesc nici o vină în el. Iată verdictul pe care l-a dat el: nu găsesc nicio vină. Cum el dezbătea problema acolo, a venit cineva cu un mesaj de la soția lui: domnule guvernator, doamna Pilat vă spune să aveți grijă de neprihănitul acesta. Cuvântul de fapt e dreptul acesta, e omul acesta drept. Am fost tulburat în vis în dimineața aceasta, foarte puternic de el. Probabil că ea auzise, probabil cunoștea multe despre el. Și în visul ei de dimineață i-a spus. Și mesajul lui Dumnezeu prin ea era: ai în față un om drept. O spusese el întâi: nu găsesc nicio vină în el. Acum i-o spunea soția: omul acesta e drept, să nu pui mâna pe el, să nu te încarci cu sângele lui. Când el căuta să scape de a pronunța o osândă, atunci s-a dus o nouă acuzație: domnule guvernator, omul acesta vrea să fie împărat. De fapt, el s-a și proclamat împărat. Aceasta era deja foarte serios. De acum nu mai era problemă numai intenție de răscoală. Omul acesta s-a proclamat deja, s-a zis că e împărat. Oh, ce să stăm puțin atunci. Se abertează lui Iisus. Îmi spui, tu te consideri împărat? Tu ești împărat? Da, sunt împărat. Numai că împărăția mea nu-și are originile aici. Ea vine din altă parte. Și eu am venit aici doar ca să mărturisesc despre adevărul ei, despre realitatea ei. E adevărul, exclamă Pilat. Dintr-o dată își dă seama că nici acuzația aceasta nu e de fapt acuzație care să aducă o condamnare la moarte. Atunci evreii sar din nou: bagă de seamă, domnule guvernator, omul acesta a afirmat monstruozitatea că el e Fiul lui Dumnezeu. Ioan ne spune că în clipa aceea Pilat s-a umplut de frică, s-a îngrozit. El îmi spune că împărăția lui e din altă parte. Acum vine și problema aceasta că el e Fiul de Dumnezeu. Pe ce teren calc eu aici? Dintr-o dată Pilat încearcă să fugă de răspundere. Pilat încearcă să scape de a pronunța el sentința. În clipa în care aude că cineva a pronunțat Galileea și că Iisus ar fi din Galileea, îi vine prima idee salvatoare. Așa credea el că e salvatoare. Ești din Galileea?
Da.
Am scăpat atunci. Pe Galileea nu-i sub jurisdicția mea. În Galileea guvernatorul Irod, și Irod era tocmai în vizită de stat la Ierusalim. Duceți-vă la Irod, e tocmai aici, în celălalt palat, dincolo. Aici în vecini, în casa de oaste. Duceți-vă să-l judece el. Nu trece mult, însă și Iisus e înapoi. Domnule guvernator, Irod zice că el nu se bagă, el e la Ierusalim, nu e acasă.
Nu scap Irod de hotărâre, nu scap Pilat de decizie.
Ce să fac să scap?
Ei, e ziua grațierilor. Întotdeauna înainte de marile sărbători, de atunci și până astăzi, se face o grațiere la sărbători.
Ce-ar fi să scap cu ideea grațierii? O fi vinovat, dar vi-l grațiez.
Nu, domnul Pilat.
Ai altul, pe Baraba. Grațiază-l pe Baraba. Noi pe Baraba îl cerem. Și regula e că noi să-ți cerem pe cine să grațiezi.
Nici asta nu mi-a reușit.
Ce să fac? Să caut să-i convinc și începe o pledoarie disperată. Dar vă rog să-mi spuneți ce rău a făcut.
O mulțime nebunită, de acum nu mai există acuzații, de acum există numai un cor.
Răstignește-l! 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 Și mulțimea nebunită care numai aceasta mai știe, cu ochii bulbucați de furie, înnebuniți de incitările marilor preoți.
Și Pilat se sperie. Pilat e îngrozit de mulțimea aceasta dezlănțuită.
Cum să-i satisfac? Sunt bătați de furia asta. Poate reușesc să-i înmoi punându-l să-l biciuiască.
Ia că e nevinovat. Legea nu-i dădea voie.
Dar s-a gândit el așa, dacă am să-l pun să-l bată teribil și am să-l aduc în față bătut în felul acest. Poate vor fi săturați cu atâta, poate vor fi mulțumiți cu această monstruozitate care o fac eu. Dar totuși nu-i moarte.
L-a pus să-l bată, biciuiască. Și apoi l-a adus așa, bătut, încoronat cu spini, linie sânge. Iată,
răstignește-l, răstignește-l, pornește de undeva.
Și din nou mulțimea nebunită.
Ce să fac?
A luat un lidian și s-a spălat pe mâini. Eu n-am nicio răspundere.
Voi răspunde.
Bietul Pilat credea că poate fugi de răspundere.
Credea că în felul acesta nu el pronunță sentința.
Ce să fac cu Iisus?
Mulțimea nebunită striga răstignește-l.
Atât de trist răsună cuvintele evanghelistului Luca, care zice și strigătele lor ale mulțimii și ale marilor preoți au biruit. Strigătele lor și ale marilor preoți au biruit. Și Marcu ne spune, Pilat s-a hotărât să facă pe placul poporului. Pilat a sacrificat dreptatea, a călcat legile pe care trebuia să le apere, pentru că au biruit strigătele mulțimii și pentru că el a vrut să placă norocul. De ceea ce spune Ioan Evanghelistul în capitolul 12 despre unii din vremea aceea, care au crezut în Iisus, dar nu s-au arătat pe față, pentru că, spune Ioan, ei au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Ceea ce i-a interesat pe ei a fost slava lui. Aș vrea acum, încă o dată să vă amintesc, întrebarea acestei serii este aceasta, ce să fac cu Iisus?
Pilat a fost confruntat într-o zi cu Iisus și în seara aceasta, tu ești confruntat cu Iisus. În seara aceasta ci îți va fi fixat, Domnul Iisus. Îți va fi descris în trăsăturile lui fundamentale. Seara aceasta este seara în care Iisus îți iese ție în cale. Și în seara aceasta tu, oricine este aici, trebuie să-ți pui această întrebare. Ce să fac cu Iisus? Și nu vei scăpa de răspuns. Vei da un răspuns. Dacă răspunsul acela va fi răstignirea lui, dacă răspunsul acela va fi spălare pe mâini, dacă răspunsul acela va fi altul, dar în seara aceasta trebuie să răspunzi la întrebarea, ce să fac cu Iisus?
Și repet, ceea ce a trăit Pilat în ziua aceea, trăiești tu, astăzi și poate în zilele acestea.
Aș vrea să vedeți care au fost elementele care l-au frânt pe Pilat. Pilat, întâi de toate, a fost amenințat cu revolta. Fii atent, omul acesta pregătește o revoltă populară.
Era primul element care îl făcea pe Pilat să tresară de teamă. Și totuși când el s-a uitat la Iisus și a dat seama că-i minciună, omul acesta nu face revolte, când el a rezistat, evreii, ne spune evanghelistul Ioan, au venit cu ceva teribil, care l-au frânt pe Pilat.
Dacă nu-l răstignești pe Iisus, tu nu ești prieten cu Cezar.
Să vă tălmăcesc ca să înțelegeți ce-i asta. Mai avuseseră ei, evreii, un scandal cu Pilat. Tot e o problemă religioasă lor. Și evreii au trimis scrisoare lui Cezar la Roma, șefului lui Pilat. Și Pilat era să-și piardă slujba datorită scrisorii pe care au scris-o evreii lui Cezar.
Și acum, dintr-o dată, evreii îi spun din nou, bagă de seamă că tu ai asupra ta pe Cezar. Și noi știm, scrie o scrisoare lui Cezar.
Și îți pierd slujba și bună slujbunița pe care o ai.
Atunci s-a prăbușit Pilat. Atunci a plecat el capul.
Atunci tot ce era drept în el s-a rupt când a fost slujba în joc.
Se spune aceasta pentru că e o problemă la ordinea zilei.
Sunt atâția care zic eu m-aș pocăi, dar dacă îmi pierd slujba.
Și noi suntem obligați să te confruntăm cu această problemă și să spunem așa se poate să fie. Este probabil să fie așa.
Tu trebuie să stai să hotărăști, să alegi între Iisus și o slujbă, poate.
Și dacă aceasta este situația, noi nu vom veni să spunem, hai că nu ți se întâmplă, hai fi liniștit că te apără cineva sau...
Nu, nu, Doamne ferește.
Stă în fața ta Iisus care spune de la început, adevărat vă spun, că veți fi urâți de toți oamenii din pricina mea. Vă vor urî, vă vor prigoni, vă vor ocărî, vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Vă vor alunga până acolo încât dacă vă vor ucide, vor zice că au făcut un serviciu lui Dumnezeu. V-am spus aceste lucruri dinainte, că dacă se întâmplă, să nu ziceți că nu vi le-am spus. Așa zice Domnul Iisus. Cu aceasta te confruntă Domnul Iisus.
El nu vine să-ți ofere o situație roză, ci dimpotrivă El vine să-ți o spună verde în față.
Ești în această primejdie și eu nu te scap din ea, ci te arunc în ea.
În sensul acesta n-am venit să aduc pacea, ci sabia care să despartă, să rupă. Și cine mă urmează pe mine trebuie să știe că aceasta înseamnă să-și ia o cruce în spate
și așa să mă urmeze.
Pe cine nu vine în felul acesta lepădându-se de sine însuși,
nu e vrednic să mă urmezi, deci să nu mă urmezi.
Dacă vrea cineva să fie după mine, trebuie să fie gata la aceasta.
În cazul lui Pilat, strigătul mulțimii a biruit. Și se poate că e o mulțime întreagă care e în jurul tău și spune, nu te pocăi, nu-l primi pe Hristos, nu fi prost. Tu nu-ți dai seama că ți închizi porțile devenirii. Tu nu-ți dai seama că ești tânăr în pragul formării tale și îți poți bloca toate drumurile vieții. Tu nu-ți dai seama la ce te expui.
În epoca modernă, astăzi, când știința, etc., etc.,
e atâta de cunoscută poezia, o știi, nu să mai spun eu.
Strigătele mulțimii au biruit la Pilat.
Vor birui și la tine?
Ce să fac cu Iisus?
Strigătele mulțimii sunt, răstignește-l, adică termină cu el, lichidează-l, alungă-l, întoarce-i spatele, să nu mai ai de-a face cu el, scapă-te de el.
Strigătele mulțimii au biruit. Vreau acum să te fac și mai conștient ce trăiești în seara aceasta. Aș vrea să înțelegi ceea ce a înțeles Pilat în ziua aceea. Trei lucruri fundamentale i s-au comunicat lui Pilat despre Iisus. Primul lucru care i s-a comunicat despre Iisus a fost că omul acesta este drept. El însuși a constatat că nu poate găsi nicio vină în el. Domnul Iisus a fost singurul om pe pământul acesta care a putut să zică, cine mă va dovedi că am păcat? Și singurul care a putut să spună referitor la diavolul, stăpânitorul lumii acesteia, n-are nimic în mine, nici o bucățică din mine nu-i aparține lui. Așa cum o spune Apostolul Petru în 1 Petru 3:18, și Domnul Iisus a murit odată pentru păcate, el cel drept
pentru ce-i nedrept, ca să ne aducă la Dumnezeu. Este de cea mai mare importanță să înțelegi că Iisus este drept, este nevinovat, este omul cel mai drept și mai nevinovat care a trăit vreodată. Și totuși, ne spune Apostolul Pavel că atunci când el era pe cruce, el a fost făcut păcat pentru noi. Știți cum trebuie să înțelegem aceasta? Vedeți cât suntem aici? Fiecare dintre noi a făcut milioane de păcate până acum. Cu gândul, cu vorba, cu fapta. Numai ale unuia dintre noi, dacă ar fi scoase toate și arătate aici, ne-am înspăimântat de câte sunt. Acum gândiți-vă că dacă le adunăm pe toate ale tuturor care suntem aici și le-am putea face o grămadă aici, să vedeți toate urățeniile ca niște viermi, poate uriași, care ar mișuna aici în fața noastră, ca niște monstruozități. Vă dați seama câte ar fi? Dacă toate astea, păcatele câte le-am făcut noi toți câte suntem aici, ar sta unul dintre noi aici și le-am putea vedea că toate în el. Fiecare dintre noi e groaznic dacă l-am vedea în adevărata lui lumină. Dar păi dacă le-am adunat pe toate ale noastre și le-ați vedea toate în mine, ce părere aveți? Cum ați vedea atunci? Cât de groaznică e ideea. Noi acum gândiți-vă că tot aradul acesta se adună toate păcatele lui. Și după aceea toată țara asta, și după aceea toată lumea, tot pământul acesta cu 4 miliarde de locuitori, adunăm toate păcatele. Și din anul acesta și de anul trecut și din secolul trecut și până acum 2000 de ani și până acum 4000 și până acum 6000 de ani de când, sau cât o fi de când e istoria omenirii. Și toate păcatele astea s-au adunat din trecut și din viitor și s-au adunat și le-a pus Dumnezeu pe Fiul Său. Știți ce făcea marele preot în ziua ispășirii? A adunat tot poporul, toată națiunea pe un platou la Ierusalim. Și acolo mulțimea aceea imensă, care venea câteodată 2-3 milioane de oameni, marele preot făcea un gest. Iată, adun toate păcatele voastre, le iau uite așa și le pun pe țapul acesta. Avea un țap acolo lângă el. Și punea mâinile pe el. Toate păcatele voastre le-am pus pe el. Și apoi era un om însărcinat să ia țapul acesta și să-l ducă în pustiu. Cale multă, multă, până când știa că e imposibil să mai vină viu înapoi. Și tot poporul era anunțat. El s-a dus cu păcatele voastre. Fiecare răsufla ușurat. Ne ducem fără ele acasă. Asta era un simbol pentru ceea ce a făcut Dumnezeu cu Fiul Său. El a adunat, uite așa, toate păcatele de pe pământ și toate le-a pus pe Fiul Său. Și când le-a pus toate pe el, nu mai era el, era numai păcat. El a fost făcut păcat pentru noi. Cel drept, care n-a cunoscut păcat și în gura căruia nu fusese niciodată o necință, le-a pus toate pe el. Atunci s-a întunecat pământul și cerul. Și atunci a strigat el cu disperarea aceea teribilă, Dumnezeul meu! Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Cum să nu strigi sub o povară atât de imensă? Cum să nu te înspăimânti când tu ești numai păcat, condensat, îndesat, înțesat în ființa lui și tu trebuie să mori cu ele ca să le topești, să le distrugi? Aceasta e ceea ce a făcut Iisus pentru tine. Acesta este Iisus care a stat în fața lui Pilat. Și acesta e Iisus despre care Pilat acum întreabă, ce să fac cu Iisus? Al doilea lucru care i s-a comunicat lui Pilat despre Iisus a fost că Iisus este împărat. Acest lucru trebuie să-l înțelegi și tu. Cine este Iisus? Când Dumnezeu a vrut să creeze cerul și pământul, universul, cosmosul nostru, el s-a întors către Fiul Său și i-a spus, Fiule, vreau să facem așa și așa. Și Fiul i-a spus, bine, Tată, voi face. Și el a fost arhitectul și constructorul. Pentru că ni se spune în Coloseni, capitolul 1, prin el au fost făcute toate lucrurile și toate se țin prin el. Și Dumnezeu Tatăl i-a spus, toate le fac pentru tine.
de dragul tău.
Universul acesta
îl fac ca să fie al tău.
Tu ești împărat, tu ești domn peste toate.
Ești tu împărat? L-a întrebat Pilat. Da, sunt numai că împărăția mea, nu-i pământul ăsta. Știți care a studiat astronomie, pământul e cât un firicel de praf într-un univers uluitor de mare, infinit de mare. Împărăția mea, Pilate, nu-i firul ăsta de praf pe care eu m-am redus acum la scara umană. Eu am venit, m-am umilit aici, am luat chipul ăsta de rob, să fac o lucrare dumnezeiască. Eu am o împărăție, dar nu-i de aici, dacă ai ști, dacă ai înțelege-o. A înțeles-o apostolul Toma când a venit înviat Iisus în fața lui și i-a arătat palmele găurite de cuie și coasta străpun. Și totuși viu, a înțeles-o Toma când a căzut în genunchi și a spus, Domnul meu și Dumnezeul meu.
Domn însemnează împărat, stăpân absolut, împăratul meu și Dumnezeul meu.
Asta ești.
Împărăția mea. Știți ce însemnează împărăția lui Dumnezeu? Am mai spus-o cu altă ocazie, dar trebuie să o repet aici. Aici, pe această minusculă planetă, a stăpânit cel rău, diavolul. Domnul Iisus, când a intrat aici, l-a numit pe diavolul stăpânitorul lumii acesteia. Când diavolul i-a arătat toate imperiile lumii și i-a spus, toate ți le dau ție, Domnul Iisus nu i-a spus, de ce vrei să-mi dai ce nu e al tău? Nu, Domnul Iisus l-a numit stăpânitorul lumii acesteia și i-a recunoscut dreptul de stăpânire. Dar Ioan ne spune în 1 Ioan 3:8 că Iisus a venit ca să nimicească lucrările diavolului. Și în Evrei 2:14-15 ni se spune că El, prin moarte, a venit să dezrobească pe toți aceia care erau ținuți de diavolul robi toată viața. Domnul Iisus a venit să aducă aici pe pământ împărăția lui Dumnezeu. Ce înseamnă împărăție? Împărăție însemnează domeniul unde stăpânește un împărat. Împărăția Franței era împărăția unde domnea împăratul Ludovic al XIV-lea, de exemplu, care putea să spună despre Franța, L'État c'est moi, statul sunt eu, pentru că în Franța el tăia și spânzura și în Franța se făcea voia lui în mod absolut. Împărat și împărăția este domeniul unde el împărățește. Stăpânitorul lumii acesteia era diavolul și toți oamenii, Domnul Iisus spune, voi faceți voia tatălui vostru, a diavolului. Și el a venit și a spus, aici în mine se face numai voia lui Dumnezeu. Eu pe pământ sunt împărăția lui Dumnezeu. De aceea când el a venit le-a spus, împărăția lui Dumnezeu e în mijlocul vostru și s-a apropiat de voi. Și după aceea le spune, împărăția lui Dumnezeu e în voi. Adică, uitați-vă aici, ceea ce vedeți aici la amvon a fost cândva împărăția diavolului. El era stăpân aici. Am stat într-o zi în fața lui Iisus, dezrobitor, eliberator. Eu robul și-am strigat în disperare, ai milă de mine, fiul lui David! Dacă vrei, poți să mă eliberezi!
Vreau, ești liber. Și-a alungat pe cel rău și i-am spus, vino! Sunt al tău. Și el a venit și s-a instaurat pe tron. Bucățica aceasta de teren e împărăția lui Dumnezeu. Pentru că este Dumnezeu stăpân, împărat. Și tu ești bucățică de teren numită împărăția lui Dumnezeu. Dacă în tine tronează Hristos, dacă în tine domnește Hristos.
Iată! Când noi spunem că Iisus este împăratul și El are o împărăție, înseamnă că te confruntăm pe tine cu această alegere. Tu ești bucățică de teren a celui rău și în seara aceasta ești confruntat cu împăratul eliberator, care vrea să-și instaureze în ființa ta împărăția lui, a lui Dumnezeu. Nu este numai o problemă de a crede sau nu crede, Este o problemă de a te dărui sau a nu te dărui. E o problemă de a te deschide lui Dumnezeu sau a te refuza lui Dumnezeu. E o problemă de a rămâne al diavolului sau a te lăsa cucerit de Fiul lui Dumnezeu și de a deveni teritoriu, proprietate dumnezeiască. Iată ce te confruntă în seara aceasta. Și când se pune întrebarea ce să fac cu Iisus, aceasta e întrebarea în fond. Voi rămâne al diavolului sau mă voi deschide eliberării celui din cer? Mă voi deschide împăratului luminilor? Aceasta e întrebarea. Al treilea lucru care i s-a spus lui Pilat despre Domnul Iisus este că Iisus era Fiul lui Dumnezeu. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât l-a dat pe singurul lui Fiu, acela pentru care a creat universul, prin care l-a creat și către care converg toate în univers. Atât de mult a iubit Dumnezeu pe Maria, pe Ion, care stă în fața mea, încât a dat pe acel singur Fiu al lui, pentru ca oricine crede în el să nu mai piară, ci să capete viață dumnezeiască. Cel mai frumos verset și cel mai dulce după Ioan 3:16 e Galateni 2:20, care zice: și viața pe care o trăiesc acum, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. E Fiul lui Dumnezeu, e iubitul Tatălui, e inima Tatălui, este noblețea Tatălui coborât aici pe pământ, pentru că m-a iubit și s-a dăruit pe sine pentru mine. Iată cine te confruntă în seara aceasta și iată ce întrebare ți se pune. Ce să fac cu Fiul lui Dumnezeu? Ce să fac cu El? În seara aceasta trebuie să dai răspuns. A venit odată o fată la un predicator, fată zvăpăiată, și i-a spus deschis: domnule predicator, mie îmi place să trăiesc, mie îmi place păcatul. Eu nu vreau să fiu mântuită. Eu nu vreau să fiu al lui Iisus. Predicatorul i-a spus: domnișoară, hai să ne rugăm. Cum? Așa bine. Păi cum pot eu să mă rog? Și cum? Să-i spui Domnului Iisus tot ce mi-ai spus mie. Că-ți place să trăiești, că-ți place păcatul, că nu-ți trebuie mântuirea Lui. Păi, cum să-i spun eu asta lui Iisus? Să-i spui lui Iisus, pentru că Iisus e prietenul păcătoșilor. Așa l-au numit cei din vremea Lui, prietenul păcătoșilor. El e prietenul tău. Asta înseamnă. Și spune, te rog, vii cu mine și îi spui Domnului Iisus tot ce mi-ai spus mie.
Și fata, luat așa, fără să-și dea seama ce face, îngenunchea și-a spus: Domnule Iisuse, eu tineră, îmi place păcatul, îmi place să trăiesc, nu vreau să fiu mântuită. Și atunci a izbucnit în plâns și a spus: Doamne, ai milă de mine și mântuiește-mă. Și s-a ridicat de pe genunchi mântuită. La același predicator povestește că a venit la el o altă tânără, tot așa: domnule predicator, tâlharul de pe cruce, și-a trăit traiul și și-a mâncat mălaiul. Mersi, alea da, în ultima clipă a vieții, atunci mă voi pocăi și eu. Dar până atunci să-mi trăiesc traiul. Și ce? Hai să ne rugăm. Cum să mă rog? Foarte bine, să-i spui Domnului Iisus ce mi-ai spus mie. Să-i spui Domnului Iisus că tu vrei mântuirea Lui, dar numai chiar când treci, că să mergi în cer, să nu mergi în ea. Și până atunci vrei să-i râzi în nas și să-ți bagi joc de răstignirea Lui. Și vrei să sfidezi împărăția Lui până atunci. Și cum să-i spun eu asta? Să-i spui asta pentru că Iisus e prietenul păcătoșilor. Și asta înseamnă că e prietenul unora ca tine. Asta îmi place. La același predicator a venit unul care a spus: și eu am făcut facultate de psihologie și eu știu că totul, zicea respectivul, tot ceea ce spui tu acolo, o amăgire psihologică. Eu nu cred că există Dumnezeu. Zice: eu ți-aș propune să vii să ne rugăm amândoi. Profesorul a tresărit. Păi cum să mă rog eu care nu cred în Dumnezeu? Ascultă-mă, îți propun să te rogi așa: Dumnezeule, eu nu cred în tine. Eu cred că toate astea sunt povești. Și
Dacă e așa, dacă eu nu mă înșel, dacă tu nu existi, rugăciunea asta a mea n-are nicio valoare.
Dar dacă tu existi, Dumnezeule, fă-mă cumva să o știu și eu. Găsești o cale să mă atingi pe mine.
Profesorul a acceptat. S-a rugat. Spune predicatorul, l-am lăsat cu atât. A doua seară, când am predicat în locul acela, și-am întrebat cine se predă domnului, primul care a ridicat mâna a fost profesorul respectiv. Și l-am întrebat după aceea ce s-a întâmplat. Și el mi-a spus, s-a întâmplat.
Dintr-o dată, nu știu cum s-a întâmplat, dar știu că El este. Și-am deschis Evanghelia și-am citit în Evanghelia lui Ioan mărturia aceluia care spune că el scrie ce a văzut, și ce-a pipăit și ceea ce îi martor el că a existat și dintr-o dată mi-am dat seama că aici e vorba de realități, nu de povești. Și acum știu, el este și sunt mântuit și s-a lui.
Și mă voi duce la elevii mei și le voi spune că m-am înșelat și i-am înșelat.
Ce să fac cu Iisus? În aceste trei ilustrații ți-am spus ce să fac cu Iisus. Iată ce trebuie să fac. Și acum, dragul meu, în încheiere, aș vrea încă o dată să fim la judecat acolo la Pilat.
L-am văzut pe bietul Pilat dând din colț în colț, frământat, nu știa cum să scape de răspunderea că avea în fața lui pe Iisus. Mulțimea se spuciuma și turba.
În tot vacarmul acela, un singur om era liniștit, calm, stăpân pe situație. Se uita drept în ochii lui Pilat. Hotărăște Pilat. Ce vei face? Și Iisus stătea acolo, Fiul lui Dumnezeu, împăratul care a luat asupra lui păcatele noastre. Și Pilat n-a putut să scape de Iisus nici în ziua aceea și nici după aceea. Legenda spune că Pilat s-a dus în Elveția și astăzi dacă mergeți la Lucerna în Elveția, acolo, lângă oraș, se întind, se înalță un munte impresionant la care îi spune Muntele Pilat. Și oamenii îți vor arăta acolo o stâncă și vor spune tot soiul de legende despre Pilat, care se ducea mereu și se spăla în apa lacului ăluia pe mâini, pentru că mereu el vedea sânge pe mâini. El s-a încărcat cu sângele lui Hristos pe care l-a răstignit. Multe legende sunt acolo despre sfârșitul tragic al acestui om obsedat de ceea ce a făcut cu Iisus. N-a terminat cu Iisus în ziua aceea. Iisus l-a urmărit. Nu vei putea fugi de Iisus toată viața. Și am spus că nu numai nepocăiți, ci și pocăiți trebuie să se întrebe în seara asta ce fac cu Iisus. Este El împăratul? Este El Domnul? Este El stăpânul ființei mele? Iată întrebarea, ce să fac cu Iisus? Îl ascult eu în toate? Îl iubesc eu pe Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine? Și viața care o trăiesc, o trăiește El de fapt în mine?
Ce să fac cu Iisus? Că am spus ce să faci cu Iisus. E prietenul tău, împăratul și Fiul lui Dumnezeu care a venit pe pământ pentru tine, pentru că te iubești. Spune-i că-l urăști. Spune-i că nu-l vrei. Spune-i că te tulbură. Spune-i că te teamă de el. Spune-i tot ce simți. Singurul lucru pe care ți-l cere Iisus în seara aceasta este să fii sincer cu el. Singurul lucru pe care îl trebuie să-l faci este acesta, să-i spui, Doamne Iisuse, nu mai fug de tine. Dacă tu ești, dacă ești ceea ce mi s-a spus, că ești dreptul care a murit pentru nedreptatea mea, că ești împăratul, că ești Fiul lui Dumnezeu, că ești Mântuitorul, atunci asta e singurul lucru în lume care contează. Atunci nu mai contează servici, atunci nu mai contează oameni, atunci nu mai contează decât asta. Că eu trebuie să fiu una cu tine. Atinge-mă. Vino. Fă-mă cumva să simt că tu ești, să știu că tu ești. E toată ființa mea care strigă vino. E toată ființa mea care te dorește.
Îl vrei? Iată, eu stau la ușă. Te confruntă Iisus. Ce să fac cu Iisus? Îl vei arunca? Te-ai întoarce în spatele? Te vei spăla pe mâini? Va birui lumea cu vocile ei? Vei fi lașul?
care pentru obicesnică de slujbă nu vrei să stai lângă Dumnezeu? Sau în seara aceasta vei fi un alt domn care va cădea la picioarele lui, Domnul meu și Dumnezeul meu? Ce să fac cu Iisus? Ce să fac cu Iisus? Ce să fac cu Iisus? E întrebarea pe care ți-o pune cerul. E întrebarea pe care ți-o pune toată ființa ta. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă deschide cineva, voi intra la el. Iată ce să faci. Să deschizi. Atent. Și dacă nu poți crede, dacă e prea mult pentru tine, strigă ca acela care a zis, ajută-ne credinței mele. El îți va da și credința. Dacă e altceva, spune-i tot lui, dar spune-i lui. Și atât te rog, spune. Vino, te strigă toată ființa mea, te dorește toată ființa mea, simt că sunt făcut pentru tine. Știu că m-ai făcut pentru tine și eu nu voi fi împăcat până nu revin în mine. Te-am refuzat atâtea, te-am alungat atâtea. Ființa mea vreau să fie a ta. Tot ce sunt să fie la dispoziția ta, să mă faci tu, să mă nobilezi tu, să mă cureți tu, să mă îndumnezeiești tu. Vino și el vine. A fost o fată. În secolul trecut în Anglia, trecea deja către vreo 30 de ani, a umblat din biserică în biserică, căuta să-L înțeleagă pe Iisus și nu știa ce trebuie să facă ea ca să fie mântuită. Și într-o zi, când era aproape disperată, că ea nu știe cum să ajungă să fie mântuită, s-a dus într-o biserică unde un bătrân predica Evanghelia. Dintr-o dată în mijlocul predicii, el s-a întors către ea, inspirat de Dumnezeu și i-a spus, ascultă, domnișoară, nu trebuie să faci tu nimic, pentru că a făcut Iisus totul. Tu numai trebuie așa cum ești, să fii la El și El face totul. Clipa aceea a fost clipa mântuirii ei. Și ea s-a dus acasă și în săptămâna aceea a scris una dintre cele mai frumoase poezii care s-au scris vreodată. Și poezia aceea s-a pus pe note. Și poezia aceea a fost instrumentul mântuirii a milioane de oameni de 100 și ceva de ani încoace. Pentru că ceea ce a înțeles fata aceea atunci, ea a exprimat în cuvintele, așa cum sunt, la tine vin, putere n-am. Tu-mi fi sprijin, mă spală în sângele divin. O mielule, eu vin, eu vin.